Statte et nolite iterum hugo servitutis contineri. Exe, ego Paulus dico vobis quoniam, si circumcidamini Christus vobis nihil proderit, testificor autem rorsum omni omni circumcidenti se, quoniam debitor est universe legis faciendi. Evacuati estis a Christo, qui in lege justificamini. A gratia exidistis, nos enim spiritu ex fide spem justitiae expectamus. Nam in Christo Jesu neque circumcisio alicit valid, neque prepucium, sed fides qui per caritatem operator. Correbatis benni, quis vos impedivit veritati non obediri? Persuasio non est ex eo qui vocat vos. Modicum fermentum totam massam corrumpet. Ego confido in vobis, in Domino, quod nihil aliud sapietis, qui autem conturbat vos portabit judicium, quicumque est ille. Ego autem fratris, si circumcisionem aduc predico, quid aduc persecutionem patior? Ergo, evacuatum escandalum crucis. Utinam et absidantur qui vos conturbant. Vos enim in libertatem vocati estis, fratres, tantum ne libertatem in occasionem detis carnes, sed per caritatem servite in visem. Omnis enim lex in uno sermone impletor. Dilices proximum tuum, sicute ipsum, quod si in visem mordetis et comeditis, viditi ne ab in visem consumamini. Dico autem, spiritu ambulate, et desiderium carnis non perficietis. Carro enim concupisit adversus spiritum, spiritus autem adversus carnem, ec enim invisem adversantur, ut non quecumque vultis, illa faciatis. Quod si spiritu ducimini, non estis sub lege. Manifesta autem sunt opera carnis, que sunt fornicatio, immundicia, luxuria, idolorum servitus, venefisia, inimicitiae, contentiones, emulationes, ire, rixe, dissensiones, secte, invidie, homicidia, ebrietatis, commissationes, et dissimilia, que predico vobis sicut predixi, quoniam, citalia agunt, regnum Dei non consequentur. Fructus autem spiritus est, caritas, gaudium, pax, longanimitas, bonitas, benignitas, fides, modestia, continentia. Adversus cujus modi non est lex. Qui autem sunt Christi carnem crucifixerunt, cum viciis et concupiscentiis. Si vivimus spiritu, spiritu et ambulemus. Non efficiamur inanis gloriae cupidi, invisem provocantis, invisem invidentis,